VOA. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Cyo ngira ndabyumvira niyumvira nti byo byose bo barutuntu bo babipfuza nko mu buzima canke bagashaka nko kuronka ibintu ku ngufu canke gukura ku ngufu bigatuma umutwe baremekwa.
Uyu ni umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Rutegama igitega, ni ku ndwara itaramenyekana yateye mu kigo ayobora. Ku ishuri ryisumbuye rya Rutegama muri komine ya Gitega n'intara ya Gitega hadutse indwara itaramenyekana ifata abana b'abakobwa b'abayabaga ikabakubita hasi. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yagiye kureba ibyo ari byo.
Abo bana b'abakobwa bafatwa n'iyo ngwara bari mu runganwe rumwe. Bose n'abana b'abakobwa b'imiyabaga bafite imyaka 16 biga mu mwaka w'8. Kuri iryo shuri abana bigana n'abo bana bafatwa ku ishuri ryisumbuye rya Rutegama muri komine ya Gitega baratubwira uko bagenzi babo bafatwa n'ivyo bababwira.
Mu gufatwa urumva n'ibintu bimufata kanayitaye hasi, hama bakaca bamutora akabanya bamujyana mu mwanya ukabona akamusengeye birahera, biheze bakaca bakasura akagaruka mu ishuri tukamufata bagacatara bamutahana muhiye. Bimufashe tukamufata ama tukamujyana hanze. Bamwe batubwira ngo n'ibirogano, bari nabo bakatubwira ati ngo barabatanze. Urumva ni nk'abavyeyi babo nyamba baba barabatanze mu kuzimu, baba bagize iki je ndavyumva.
Vye biradutera ubwoba bigashigasanga no kwiga ndisubiye kwiga naho bosohoka ugasanga ntituguma hame tuguma twikanga ko bashobora kuza n'abandi mishuri bikabafata. Kubera kishura tubwire ko ngo bibiraho nyene mu ishuri.
Twashoboye kuvugana n'abana babiri bakunda gufatwa n'iyo ngwara. Consolatrice Kwizera Imana ari muri abo bana b'abakobwa bafatwa.
Cengene honda gufatwa hari ke biza nk'umusonga cyangwa iyo shavuye keshi bikaca bizira. Hama rero abavyeyi nabo bakambwira yuko nabivukanye navutse uko nyene nyene bibi wanje ngo yarantanze nyene ko nyene ngo ariwe nosigaranira ibintu vyiwe. Barasengera bigahera. Umva vyagiye kwigaragaza ku igihe muhira bakijicwe ca barabibona yuko nyene bibi wanje nyene yantanze. Gusa kupfa nkiri umwana namye ndabigenderamwo kupfa kera. Oya nta mutino. Kenshi nyene iyo ngarutse hari igihe nyene naho noba ndyamye aho atobarije baba basize ikibiribiri. Gusa ngarutse bajeje kusengera cyasubira neza nkatora ikaye nkiga bikagenda neza.
Akimana Darlene n'undi mana amaze gufatwa n'iyo ngwara aratubwira uko vyaje.
Je bahora bambwiye ko ngwaye ibintu bijaye n'ibyo mu muryango. Mama bakambwiye yuko nangwaye ibintu basi amashetani. Baransengera hama bigahera, ariko akagera ariko indi gihe bikagaruka bakongera bakansengera. Gusa vyatanguye kwibonekeza niga mu wa gatandatu, bimaze imyaka ibiri vyibonekeza, ariko nivyo guhera nkiri mutonya cane n'amasengesho yonyene nta wundi muti banteye nk'urushinge. Birashika nkaraba nkakwa gufa banteye urushinge, ariko basengeye nta na kimwe bica bihera.
Umufasoni Kayanda Tereza ari mu basengera abo bana mu gihe bafashwe n'iyo ngwara ati:
ingwara nyene ivugwa n'amasengesho twe turavyemera kwibaho iyo ari dayimoni yaguteye.
Francisco Banja tuyaga umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Rutegama nawe nyene yatubwiye ica bivuga ko
abafatwa bari mu ishuri rimwe ryo mu 8 kandi kuraraba urugero rw'imyaka yabo isa n'iyabantu. Je rero ngira ndavyumvira niyumvira nti byo byose bo barutuntu bo babipfuza nko mu buzima canke bagashaka nko kuronka ibintu ku ngufu canke kura ku ngufu bigatuma umutwe baremekwa, umengo mu mutwe ari ikibuze. Uri bagize kubana batatu ko rero bose uko bibafata bibafata cyo kimwe, bifatwa yo kwa hasi bakadadarara ngo bagarutse mu gatondo bukeye bagarutse tukabona bariga cyo kimwe nabandi.
Abavyeyi babo bana bafatwa n'izo ngwara zitaramenyekana bavuga ko batazi igituma abo bana bagwara, ariko bakavuga ko mu kirundi burozi bubaho. Igitega hagati mu Burundi, Fidel D'Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel urakoze. Noneho tujye i Bujumbura aho ejo bundi kwa kane umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yatangaje ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 ni inkuru twabagejejeho ariko tugira ngo tugarukeho n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Bimwe mu byaranguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu harimo gutsimbataza amahoro n'umutekano umushikiranganje Pascal Barandagiye yatangaje bimwe mu byatumye ayo mahoro atsimbatara harimo ko hakomejwe amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose hamwe n'itangwa ry'udukaye tw'urugo kaye de ménage mu gifaransa uwo mutegetsi yashikirije ko no mu mwaka wa 2017 igikorwa cyo gukomeza amahoro n'umutekano kigiye kubandanya yamenyesheje ko amakomite y'umutekano agiye gushingwa mu bibanza byose bihuriramo abantu benshi
twoshimira cyane amakomite amajeje umutekano twashobye gushyiraho mu gihugu cyose ngo twamenyesha ko ari mu gihugu gushika ku gacimbiri hari amakomite ajejwe umutekano abari muri amakomite barashikayo twadufise n'umugambi uri kurabandanya wo kuyashira ahantu hose hakoranira abantu benshi kuvuga mu masengero ku mastade mu maparakingi eka mu mashuri ahantu hose biboneka ko hashobora guteranira abantu benshi ibyo rero byarakozwe mu gihugu cyose
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi bukesha amahoro n'umutekano amanama yahuje indongozi z'ubwo bushikiranganje abarongoye amashyirahamwe yigenga abarongoye amashengero n'imigambwe yemewe n'amategeko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Adomo Rutoke kubitagenze neza avuga inyuruzwa ry'amatagisi n'ikurishwa ry'amasoka mwamwe y'amakomine mu bigega ataco byunguye mu bigega by'amakomine umushikiranganje Pascal Barandagiye atangaza ko ayo masoko agiye gusubiza wa muminwe yaje makomine
nawe twasanze mu byukuri amafaranga atozwa nabi amwe akanyikira mu mifuko y'abayatoza ahana yo tugasanga amasoko yagurishijwe no vuga ku biciro biteye isoni ugasanga ndetse mbere nk'isoko yategerezwa nko gutanga na karorero nk'imwe twabonye teza kuba yota itoza ku kwezi ashika $60 million mugabo hagezeyo yoko ija kuriha muri komine ikariha $9 million gusa aha muca mwumva yuko amakomine leta ari uhombe wa buri ko burinjira gusa nico gituma twavuye dufata ingingo zikomeye ubwa mbere na mbere zo guhagarika kugurisha amasoko ivyo amakomine yose arabizi no munsi ko kizira ko hagira isoko igurishwa ndetse mbere nizagurishijwe uwo munsi turo turakora ingufu zose kugira tuzigarukane mu minwe ya makomine
umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ntiyasize inyuma ikiza cinzara kigeramiye bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zimwe zimwe z'igihugu umushikiranganje Barandagiye avuga ko abafasha Burundi bemeye gufasha vuba imfashanyo zizoshikira bagiramiwe
kugira ngo abwire icyo kazengero cifashe harabamaze rero kutwemerera ko bagiye kutugarukira ko vuba ndetse mbere bamwe ibyo batwemereye birashobora gushika mu ndwi itangura ahantu uvuga imfashanyo y'abashinwa sova mu bushinwa y'umuceri n'abandi bariko baritabira ko kamo leta yabateye ntidutamba twirorera rero
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bumenyesha kandi ko umunsi mukuru w'umwe bw'abarundi wahimbajwe ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa mbere wungururijwe ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa mbere nyine kuko uzobuhuriranye n'umunsi w'Imana i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ku bantu rero bari bafite impungenge harabigeze kubivuga mu kiganiro muri sanga twarangije saa 11 harabavugaga ngo imfashanyo amahanga yanze kuzitanga kubera inzara iri mu Burundi ministre Pascal Barandagiye rero murumva ko bahumurije ko zizaza imfashanyo zizaza ndetse avuze yuko bitarenga iki cyumweru harimo n'izizava mu Bushinwa dukomereza amakuru mu kirundo aho ejo bundi kwa kane umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yagendereye iyo ntara nayo ni inkuru twabagejejeho tugira ngo tugarukeho n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
kuganira n'abaserukira abandi ku bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu n'ubw'intara ya Kirundo nico cyashikanye umuhuza w'abarundi muri iyo ntara kuri ubu wa kane mu ijambo ryo kumwakira Melchior Nankohomba uramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko intara itekanye ndetse ko n'abantu babanye neza mu budasa bwabo ni kuri iryo jambo umuhuza yogeye ko mu gusaba abajejwe intwaro korohereza ibikorwa by'abanyamigambwe hisunzwe amategeko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana asaba ko bokoroherezwa mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020
uramatari atubiye kimigambi banye neza atangorane arozusaba yuko cyane cyane muri intumbero yo guha uburenganzira bene igihugu kwisha no kwizana abafite imigambi bareke bishire bizane bakuri ko babyabo hanyuma bitegurire ibiringo byimirije kuko murabizi mu 2020 hatwa handi matora niyo dira demokrasi amaze guhitamo nta yindi nzira amatora zo kwa maba kuvuga ro yuko abaje mu matora cyane cyane na bene igihugu ariko bahigirijwe n'abagiye politiki barongoye imigambi aho dusaba yuko abo bose mubareka bakishyira bakizana ariko cyane cyane hisunzwe amategeko.
Naho ibintu byifashe neza mu ntara ya Kirundo uramatari w'intara yashikirije ko umugambi wo gutahukana impunzi ugifise inzititsi. Merikiro Nankwahomba arongoye intara ya Kirundo.
Umuntu ari muzo kandi zo mu Rwanda ari kuza kwira mu gihugu cy'amavukiro akabura ukuntaza benshi ngo barabambuye udupapuro bari bafise benshi ntibacaruka n'uwugira ngo abavuye ku icumu. Mudufashe rero mukoresheje kumbole ubushobozi mufise mukoresheje n'abandi musangiye amabanga mu bindi bihugu kugira ngo abene wacu agorewe mu gihugu cyo mu Rwanda n'izo nkambi ubumbango benshi bandi bamwe bigera batwara amadari y'ishushu mudufashe kugira ngo abene wacu bagaruke bashikire mu gihugu cy'amavukiro. Bafatiye ku nzara benshi baratse imitima bene gihugu ngo nibahunge guhagirira ibindi.
Akama ko gutahuka katewe abahunze muri rusangi ku buryo budasanzwe karategwa abanyepolitike bagirizwa no kuba aribo nyendamuvano y'indiane za politike zatumye abarundi bahunga.
Aka nakamusha gutera abarundi bene wacu bahunze babo mu Kirundo babana mu zindi ntara turifuza yuko gutahuka bakaza kwagira umushaka. Turifuza ndetse yuko abanyepolitike bo bari no mu babatumye imunenge bahunga turifuza ko bafata iya mbere mu gutahuka. Uno munsi turashima intambwe ibiganiro bigeze ko mu gihugu hagati hari ibiganiro biriko biraba bifashijwe na Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania. Ibyo biganiro byose biriko biratera intambwe ese ibyo biganiro byose byo bifasha kugira ngo abarundi bahunguke cyane cyane abanyepolitike batahe baze bitegurire ibiringo bya politiki baze bubake imigambi yabo baze bubake imiryango yabo baze bubake igihugu.
Umuhuza w'abarundi yabajijwe n'ico ugwego gwiwe ruriko rurakora kugira uburundi kongere kugira isura nziza mu makungu.
Mavunga mutubwire ni bara bandi bavuza mwabonanye kuba barakubajije ikibazo c'Uburundi canke mutubwire namwe ibyo muriko murakora kugira ngo abantu bo mu makungu babona igihugu cacu nabi ko mu byo mukora n'ico nyere kirimo guhuza muduhuriza nabo nayo makungu kugira ngo umwizero watakaye ku gihugu cacu mbere bamwe bamwe bagakuramo n'akarenge mu gufasha igihugu cacu ushobore kugaruka. Hagomba tubabaze rero mu ngendo mumaze kugira kwa bantu muba baravuganye kuvuga n'ikibazo c'Uburundi n'ingene ishusho y'Uburundi ubose yabayibona.
Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi ati Uburundi bufitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu byinshi.
Ku by'ukuri Uburundi ntufite imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, dufite ibihugu byinshi kandi biba by'ibigenzi. Hanyuma abantu bakunda kuza baragira ngo na communauté internationale tutari ingorane. Communauté internationale ni nini cyane? Communauté internationale ntabwo ari u Rwanda rwonyine, ntabwo ari Ububiligi, ntabwo ari Uoya. Communauté internationale twese ni imigenderanire myiza n'Abatanzaniya n'Abakenya n'Abaganda. Ngira ngo nyimba abo tuba tuharagahaze uno munsi nibaza ko ari igihugu Kenya cyane. Aha rero mworema Uburundi utari imigenderanire myiza n'ibindi bihugu muri rusange.
Ikibazo cy'inzara n'uruzuba biguma vyisubiriza mu Kirundo cagarutse cyane. Umuhuza w'Abarundi yamenyesheje ko ico kibazo ari kibazo abanyakirundo basangiye n'abandi bantu bo mu bice bitandukanye vy'isi. Edouard Nduwimana yavuze ko ico kwiga cyane ari uburyo bwo vyifatamwo igihe bishitse. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yvette.
Oui.
Nagira w'ucuguma ngaha gatoyi.
Eh.
Ico tuvugana kuko ndabona ko muri no misi atakigenda.
Ndakurinde ngahanze canke ngume hano mu ishuri.
Ngume ngaho mu ishuri nakanya gatoyi ico tuvugana ndazi ko wama wihuta gutaga gukora ibikorwa byo muhira.
Eh.
Ukibagira ko ubuzima bw'uba rukwiga ukamenya.
Erega si jewe meshi. Iyo natevye sishobore gutakara ngo nkore ibikorwa byo mu nzu. No kurara ubusaho naho ndabura.
Ivete ziri kurambarira nibiki? Ugumba rero ko muri ryatunga ryose mama wanyu yabasigiye. Ko murashobora kuronka amafaranga yo guhemba umukozi agateka ivyo muvungura mwe na jiji. Ivete, ivete, namaki. Namaki. Nama yo kuri urize. Ndagusabye uceceke wihanagura. Hanyuma usohoke ivyo nagomba kukubwira. Nzobikubarira hanyuma. Mugabo umenye ko hari kuneza yawe.
Yambabarira mese simwebwe ahubwo n'ikibazo mumbajije nico cari kimbabaje
cakubabaje gute kuko nakubwiye ko mama wanyu yabasigaranye itunga urambabarira kweri kuko ino twabaharura mu bantu bikwije
erega n'ubu ibintu iwacu biracariho nuko gusa twe na Gidio atarusha tubifiseho ubu ni data wacu n'umugore wewe babikoresha
mukabibima
bigende gute
None ugira ngo baraza kuraba ivyo muteka mu nzi wanyu.
Erega be n'umugore we bari mutse. Ubu ni wo basigaye bara mu cumba ca mama. None urumva
ko ya. Abo?
None.
Ivyo birababa. Ndatahura igituma usigaye usamara mu ishuri.
Kenshi usanga natwaye n'ivyiyumviro vy'imuhira amesi. Sije.
Umbe rero ivete ndakubari. Jewe nabona ko ufise ingorane mu bwonko hanyu bigwa ivyari. Nico gituma nakugumije ngaha ngo tuganire.
Kozemesh.
Jewe rero nagomba kugufasha. Mugabo rero sukuguhata. Ni mu gihe wenyene wowe ubishatse.
Ariko mesyo nawe. Umva nareka kubishaka.
Jewe rero. Umva rero je nagomba kuzohora ndaguhakura diswara. Kugira ngo ndagushire ku rugero rw'abandi. Kuko ubu wasubiye inyuma cyane.
Oh, mesyo. Narumvise ko abantu mwigishije muri ubwo buryo bari ha amafaranga. Je nyumvira ko atayo noronka mugabo mesyo.
No. Yvette Nason.
Yee.
Ubona je no kubaka kugusaba amahera. Nzi neza ingene mama wanyu adukunda akadukamira mata.
None ko mwamuhe amafaranga wewe.
Jewe n'ukugufasha gusa. Mugabo rero n'ugutangura vuba. Kandi bibe ibanga.
Yego.
Abandi banyeshuri ntibabimenye.
Ngo mareko murandonderaga mademoiselle.
Mwarimu tawasha changa wale kukira eti hide gusa.
Oya tuwa kumuna bandi wa vijana tu tere nguru.
Begwari. Awanda vijana mwewe mu tere nguru ibiki.
Vira hati.
Giyango wakubaza, izi ya wahora.
Biri ya nabibu ze kubakeru ubyara heze.
Noni zindi nguru urongo wa tera, uzikura he. Kujijina wawu tabimenyiri.
Ahamini tupugani vijimu pira. Ugasanga mbere gipindi cha yose.
Aho naje bamumbwira nze dusangira igipindi.
Mwe mugira igipindi naba prof mungana. Nate twagira naba jene cyungana.
Ugira uvuga ko rero je ntagira umuje. Ndashaje.
Uracyari umuje ne kwe. Ariko uri umukozi atwiki.
Sawale nari kunda kurondera. Ariko icyo nakurondereye. Bonu mengo biragoye.
Ehiko ene giniga mademoiselle.
Akira gatwe wicane ndabona ko mengo uragakeneye. Tiyanke.
Ndagakeneye nyene.
Eh.
Ariko si sana.
Eh.
Ubu ndashobora kwambara ikirato gatambo.
Okay, aho ni sawa. Ubanda nyishira ku muti canke wararitse. Jewe ku neza yawe no ku neza ya ekipe kagwara. Nipfuza kumenya ingene umeze.
Biraza polepole ariko ubu ishyira ko kagatomade wampa
ni ukuvuga rero ko wakize ushobora no gukina muri rya mace twiminije kwara
wapi ntabwo nshobora kuko ndacyababara ariko ndashobora gufasha
ufasha udakinya wowe wumva wafasha iriya gwara
burya mademoiselle mugakinye harimwo amayeri menshi kandi atuma ekipe itsinda cyangwa idatsinda.
Ok ibyo ndabizi. Najya muri ekipe yacu harimo amayeri jewe ntazi kagwara.
Ha jewe sinshaka kuvuga n'aba bandi ariko nagenda kubwire ko mu gutora lisiti y'abakinnyi utuma ko kapitali abigira wenyine
gwara. Wabakinnyi bamaze kubamenya neza kurenza
ndabazi kweli ndata baruka ningoga amenya nabashobora gukina match yose badahinduwe
urumva rero gwara ndagusaba ikintu kimwe
nakuna wasa
kombo nushobora gutambuka n'udusi umunsi numwe mugihe bari ko baragira entraînement kugira ngo ufashe wabyumvise
tama
sa
ngira ngo ngiye kuruhuka yamini hero yawe urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wa mundaza kujya musoga Walinda kwa mafaranga yoko cha kusumu.
Na urahiriwe shamura mwawe ya kufirie nezi.
Urafakutawise sagula gusa.
Ndavise sagula gusa.
Ufiki na urahati neza ngeni nzali wawati.
Nanje konta vizi. Nicho gitu manhaze mire yuko watu wa nsonza. Kani ndi murugo guzi.
Yeah?
Eko.
Ugiru changula kuzula vike murarero. Kandura adeneza kwa tukwa ashonje. Tukabwa n'utugarukako.
Ibyo ndavyibuka. Ugabonde be. Uravyimirima y'ibigori, ukaraba bijya biroro by'ibiharage twasanze mu nzu. Nijya mirima y'ibijumbu. Ayico ntavuze nibitoke. Ubona tutabishoye two bijya tukabimara.
Sha. Nibishora tuzoshora. Ngo kama kugyagwa gusa. Sana cisha ngona gafuro.
Ewe yemuko wakavuze. Ngo atagapfuye ntagaki. Ubura tanguye kugayagura urwagwa ningende mu misi heze wakugurira icupa ry'urwajwenze warara muhetsagira
ega ega
oyambarira
uvuga batongunda fuye naro mugaye nje na uchi
emwe kandi mugani wawe niwirira umuti muri munda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
bazirero Nukuraba tukatu tunarondela bakozi.
Eko.
Badufasha hano hano. Kuko jenda wana kona shoye kuhiri kwa mbiko kwa ngiri. Jangza na shaburi mbima.
Mwari yeko jie uja mkoga iviti. Tugie kuna niranwa.
Uti.
Bega yumashuhuro chakuri. Kuga zotu madiliki. Ye? Woyambari lanukuri
chonzi. Jena kugie kwa lukuitu onda. Ashi. Kugirango jie hama faranga. Tule tunawata angira mwishure. Uyumvira hamja kwa dezeleza.
Akunezereza takunezereza jewe jo ntazonsubira nakwiga bino bigori bidahereye muhira nonagira twe na wewe twovyikorera tukabihereza
twe na wewe jo ntumparure mu kuko numva kanyota gatanguye kunka bakaba mbere ngo masembira kwibarabara kubiteyo rimwe ncangaruka
ndebe nukuri kose ukamvana ngaha
ati numvana
uje kunywa nande sigare ntubitse umukanda ushaka kujura genda rero nsiga ngaha urabanza kure Yvette mu ishuri tuzoje tubasigarana
Ibyo cyane nakubwiye ko ari byo kwitondera. Erega matama ahantu ugire ngo aha turi mu gwamwene wacu ntiwibaze ko binezeretsa bose.
Ah birabasha. Woje ari shinga iby'abantu wewe yogishinga. Ah tuzoreka gutunganya ivyacu ngo nuko abantu batubona.
Erega none kuvuga Yvette wenyene gusa Gidio nawe. Wewe nibuge ariko dufasha gutunganya ivyo mu rugo.
Ha. Eskida. Jewe navuze Yvette uko mbona ari washobora kumfasha. Uko nakari nta mashuri y'abakobwa urabiyitse. Urya muhungu nawe. Ipfu uramwibyiri umwirabire.
Umfereza rero kandi ubuga tutaravye neza. Asha nyawayo nyene. Tazogera tatumereye nabi. Asha kuko mbona n'iryo shuri naho tutore mukuramo. Asha wewe wazahije kugivanamo.
Aho rero ubona ko abagore twigorewe. Bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuye.
Nana ifete ni ari pamgo utavye mirakore wari mukuye
Kana wa mama tidio Nagire ndagoteri nkuru buratwe
Ndamushaka kontri Ari sitse ngone rawa muzi tetse zarunda kumaze
I'm going to go to the hospital.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwese uko mungana turabashimiye rwose byimazeyo mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika mugire wikende nziza.